Radio Day. Jälkiistunto.
No niin, täällä ollaan studiossa ja jälkiistunto starttaa tällä kertaa Seinäjoelta. Olen Ariel Neuloniemi ja täällä sitä nyt sitten ollaan. Ja mielenkiintoinen viikko takana erilaisilla puheenaiheilla mennään ja niitä sitten kootaan tässä pikkuhiljaa yhteen nippuun. Otetaan kuitenkin tähän yhteiseen lähetykseen nyt vieraamme mukaan. Aloitetaan vaikkapa vakivieraastamme tai yhdestä, joka on ollut teillä aiemminkin, eli Sanalehden päätoimittaja Heli Karhunmäki, tervetuloa.
Kiitos.
Mitäs kuuluu?
No hyvää kuuluu. Hyvää kuuluu. Lumet alkaa sulaa ja kohta saa ruveta esikasvattamaan kesää varten jo noita kukkien taimia.
No niin. Ja sitten meillä on Ilkka Pohjalaisen päätoimittaja Markku Mantila, tervetuloa.
Kiitos ja huomenta.
Onko ollut kiireinen viikko toimituksessa?
Joo, kyllä se tuppaa olemaan. Näin aikoina on raportoitavaa kyllä riittää, ja eikä vähiten koronan takia. Ja katsotaan nyt sitten vielä, että saataisiko MM-hiirrosta jotakin juoja juttu.
Siinä riittää kyllä jännitettävää. Eilenkin oli kaatumisia ja muita, mutta ei käynyt vireenin ihme uudestaan.
Liian lyhyt matka,
näin se on. Ja sitten meillä on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Jaakko Pihlajamäki. Tervetuloa.
Kiitos ja huomenta kaikille.
On ollut varmastikin siellä työpaikalla myöskin aika hektiset päivät tässä takana.
Kyllä nämä valtioneuvoston linjaukset eilisenä päivällä, niin niitä nyt joudutaan miettimään, että miten niitä lähdetään täällä Etelä-Pohjanmaalla soveltamaan.
Ja itse asiassa tässä voisinkin ottaa jo teihin liittyen niin jo kysymyksen, eli tämmöisen alkulämmittelykysymyksen liittyen siis siihen, että niin kuin eilen tosiaan kuultiin, niin 3 viikon sulkutila lähtee liikkeelle alkaen 8. maaliskuuta ja kestää siis 3 viikkoa 28. maaliskuuta asti. Ravintoloita suljetaan, koulut siirtyvät etäopetuksen, siis yläkoulut ja toinen aste, ja kokoontumisrajoitus kiristyy 6 henkilöön, ja tämä siis koskee kiihtymis- ja leviämisvaiheessa olevia sairaanhoitopiirejä. Ja millaisella tavalla esimerkiksi täällä Etelä-Pohjanmaalla, kun kuitenkin sinä Jaakko Pihlajamäki olet paitsi sairaanhoitopiirin johtaja, niin myös tämmöisen COVID-johtoryhmän puheenjohtaja, ja oletko, tai yhtenä jäsenenä ja sitten vielä koronanyrkin puheenjohtaja, niin minkälaisia rajoituksia luvassa?
Koronanyrkki, eli alueellinen tämmöinen koordinaatioryhmä, se kokoontuu tuossa illanpäivällä ja käydään sitten läpi tätä tilannetta. Nythän niitä viranomaisia, jotka tekee päätöksiä erilaisista rajoituksista, ovat toisaalta aluehallintovirasto ja sitten toisaalta kunnat. Ja me nyt käydään sekä avin että kuntien kanssa keskustelua, että miten näitä sovelletaan. Saattaa olla, että joissakin kunnissa esimerkiksi tämä koulujen sulkeminen toteutetaan, joissakin ei.
Mm. Uskotko, että tämä on nyt sitten semmoinen riittävä toimi tähän hätään? Tuliko liian myöhään tai onko nyt juuri sopiva hetki tällaiselle?
Tämä tuli aika sopivalla hetkellä, mutta kiusallinen virus siinä mielessä, että se tulee näitä variantteja,
kyllä,
jotka sitten pakkaa yllättämään vähän.
Entäs sitten Heli ja Markku, mitä ajatuksia teissä herättää tämä sulkutila? Nyt on kuitenkin vuosi jo lusittu tämän viruksen kanssa. Markku.
No kyllähän tämä on valitettava, että tähän joudutaan menemään. Mä en kyllä tiedä, että onko se sitten vaihtoehto, ja sitten riittääkö tämä käyttää 3 viikkoa, kun tämä tauti näyttää leviämään. Mä, jos sallit, niin hiukan tätä lainaa näkökulmaa siihen, että mä kyllä nyt hallituksena, jos nyt uskaltaa yhtään neuvoa, niin tekisin kyllä nyt niin päin, että tietenkin tämä sulku on pakko, mutta käyttäisin kyllä paljon nyt voimavaroja siihen, että näitä rokotteita saataisiin niin pian kuin suinkin Suomeen lisää. Ja sitten, ja ennen kuin tämä tulee, niin katsotaan, että se ketju on kunnossa. Että ei sitten käy niin, että puuttuu sitten vaikka piikkejä tai puuttuu jotenkin desinfiointiaineita tai muita. Tai sitten tulee lomakausi päälle, kun saadaan se satsi tänne, niin väki on lomalla. Että että kaikki tämmöinen niin kuin esivalmistelukunto on niin, että sitten kun niitä rokotteita tulee, niin nappia painamalla alkaa tämä tapahtua.
Jotenkin luulisi, että nämä tämmöistä osataan ajatella etukäteen, mutta...
No en tiedä, mutta siis tähän rokotehankintaan vielä, niin kun nyt Suomella kuitenkin on hyvä maine maailmalla, siis niin kuin sopimuskumppanina, ja meillä on hyvä diplomaattiverkosto, niin mä käyttäisin kaikkea sitä painetta, mitä voi käyttää niin kuin näiden rokotteiden hankkimiseksi. Mm.
Ja toivotaan, että ihan niin kuin laajastikin köyhissä maissa myös nämä rokotteet saadaan, ettei Suomen tapaiset rikkaat maat sitten ole kyynärpää taktiikalla, vaikka totta kai tässä se, mitä me näemme, niin se meitä kiinnostaa aina luontaisesti vähän enemmän, mutta Heli Karhumäki.
Joo, viisata sanoja veljiltä. Ja jotenkin itse ajattelen, että se, mitä tavallinen ihminen voi tehdä tässä, kun päätökset tulevat voimaan ja niiden mukaan on elettävä, on erityisesti se, että niin kuin yksin asuvat ihmiset ja nuoret ihmiset, jotka kärsivät siis niin kuin kouluissa ja oppilaitoksissa siitä, että se normaali yhteisöllisyys ei toimi, ja yrittäjät, että me omilla toimillamme niin kuin pyrkisimme tukemaan heitä niin kuin kaikella, mitä voimme siinä omassa lähipiirissä ja huomaamaan. Ja mä ajattelen, että esimerkiksi yrittäjyyden kohdalla tukea niin, että meillä jokaisella on jäänyt rahaa säästöön siitä, että emme ole voineet käyttää palveluita normaaliin tapaan niin, että pistetään ne sitten heti kiertoon, kun tilaisuudet siihen aukeaa.
Kyllä, mutta hei, näin on otettu tämmöinen alkulämmittelykysymys tässä kohtaa, joten jätetään korona-aiheet ja mennään eteenpäin.
Jälkiistunto.
Ja mennään itse asiassa ensimmäiseen aiheeseen ja nyt puheenvuoro Ilkka Pohjalaisen päätoimittaja Markku Manttilalle.
Kiitos vaan. Mä halusin nostaa tänä aamuna esiin kysymyksen siitä, että onko arvokkaalla käytöksellä enää mitään merkitystä. Ja tämä huoli tulee siitä, tai kysymys oikeastaan siitä, että kun tuossa oli yksi aika poikkeuksellinen tapaus eduskunnassa, jossa yksi kansanedustaja Arno Turtiainen, hän on tietysti ottanut vähän oman linjan siellä muutenkin, mutta hän heristeli nyrkkiä usean silminnäkijän mukaan puhemiehelle ja oli kai aikaisessa käyttääkin niitä nyrkkejä. Tämä nyt rupeaa olemaan hiljaksin sillä rajalla, mikä ei kun ole millään muotoa hyväksytty. Se täytyy nyt vaan niin kuin ymmärtää, että noin ei voi toimia. Ja mistä tämmöinen tulee sitten? Eduskunnassa on hyvin vähän, siis niin kuin viime vuosikymmeninä käyttäydytty sikamaisesti. Toki niitä on. Siellä on tietysti alkoholin kanssa ollut pellelyjä, mutta tämän tyyppinen fyysisen väkivallan uhka toista edustajaa tai puhemiestä kohtaan, niin se on kyllä erittäin, erittäin poikkeuksellista. Ei muista koskaan aikaisemmin olisi näin ollut. Ja kun nyt näitä tulee vastaan näitä tapauksia, niin näyttäisi siltä, että pikkuhiljaa tämmöisen hyväksyttävyyden raja niin kuin liukuu kauemmaksi. Et kyllä me nähdään Suomessakin vielä tällä kehityksellä sama, mikä tapahtui Capitol Hillissä Washingtonissa tuossa loppiaisena, että sinne vaan rynnätään mellakoimaan, koska se on ehkä enemmän hyväksyttävää nyt kuin aikaisemmin. Ja tähän mä nyt halusin kyllä kiinnittää syvästi huomiota. Yksi syy siihen, minkä takia nämä tavat murenee, on varmaan tuo sosiaalinen media. Sillä pystyy levittämään oikeastaan mitä tahansa, sillä ei ole minkälaista sensuuria. Ja aika paljon on sellaista tavaraa, että sitä nyt sitten joku lähtisi vaikka niin kuin kanteen, tai siis poliisin puheelle, niin sitä voisi tulla ihan rikostutkinta ja jopa tuomioitakin. Se kielenkäyttö on niin kovaa, ja se muuttuu koko ajan vaan kovemmaksi. Siellä ihmisiä solvataan ihan nimellä, käytetään sellaista kieltä, joka... Että kukaan ei tuossa karulla sanoisi toiselle päin naamaa, tai hyvin harvoin. Jostakin syystä tämä sosiaalinen media vaan maraltaa kynnyksen huonolle käytökselle. Ja mä oon pannut myös merkille sen, että nämä hyvin tavalliset ihmiset, jotka muuten on aika tavalla, niin kuin sanotaan nyt maltillisia, niin siellä somessa se käyttäytyminen muuttuuksikin toiseksi. Ja tätä mä en osaa selittää, mistä tämä tulee. Mutta sanon nyt vaan sen, että niin kun viittanut taas eduskuntaa ja kun tulee kuntavaalit, niin korkeisiin luottamustehtäviin nousseet ihmiset, heidän pitää näyttää esimerkkejä, olla kunnolla, olla aikuisia.
Eli siis somessakin jopa tämmöiset arvokkaissa asemissa olevat henkilöt, niin heissä tulee sitten nurjia puolia esiin, eikä tämä ole soveliasta. Ja tietysti se näkyy myös pian kasvokkaissa käyttäytymisessä, näin lyhyt referointi Heli Karomäki, Jaakko Pihlajamäki, ajatuksia.
Joo, sehän on ihan tavallinen ilmiö niin eduskunnassa kuin muullakin niin kuin politiikan tasolla tai vaikuttamisen tasolla, että siinä vaiheessa kun argumentit loppuvat, niin otetaan epäasialliset keinot käyttöön. Ja kyllä mun mielestä silloin äänestäjien pitäisi reagoida siihen, että jos argumentit näyttävät jäävän kesken, niin kannattaakohan silloin kannattaisi varmaan vaihtaa edustajia. Että se on ihan hyvä, että eduskunnassakin on tiukka linja siihen, että epäasialliseen käytökseen puututaan. Ja kyllä mä ajattelen, että myös johtavien poliitikkojen pitäisi ihan yksiselitteisesti aina tuomita nämä lakia rikkovat tai lain rajoja koettelevat keinot, vaikka kyse olisi heidän omista kannattajajoukoistaan ja viiteryhmistään, että sitä ei pitäisi lähteä niin kuin arkailemaan, ottaa kantaan. Ja kyllä mä ajattelen, että tämmöinen itsetarkoituksellinen kapinointi ei ole aikuista käytöstä, vaan silloinkin kun ollaan oppositiossa tai koetaan, että ollaan niin kuin asiassa alakynnessä, niin silloinkin pitäisi pysyä herrasmiesmäiset tavat. Nämä on vähän tällaisia yli-ikäisiä koulukiusaajatyyppejä joskus, jos lähtee nyrkit heilumaan tai tällaiset välihuudot ja solvaukset jotenkin kuvitellaan, että kuuluu siihen peliin, koska tosiasia on se, että nolaamalla saa naurajia, mutta sillä ei muuteta mielipiteitä.
No joo, jos lähdetään tästä eduskunnasta, niin kyllähän käsitys siitä, että mikä on arvokasta, se muuttuu. Esimerkiksi meidät kaikki olisi puhemies Sukselainen heittänyt ulos ja sanonut, että menkähän pukeutumaan. Meiltä puuttuu kravatit ja Helillä on tekstiä teepaidassa. Että arvokkuuskin elää ajassa, totta kai. Väkivalta, sen käyttäminen, sillä uhkaaminen ja tämän tyyppiset on selkeitä asioita, mutta kyllä tämä some muokkaa myös sitä, mitä ihan oikeasti pidetään hyväksyttävänä ja ei hyväksyttävänä. Ei me eletä pysähdyksessä, vaan maailma meidän ympärillä muuttuu ja kyllä myös käsitys arvokkuudesta muuttuu. Eduskunnasta voi, mä satuin olemaan lehterillä, kun lehterit tyhjennettiin ja Veikko Vennamo kannettiin tuoleineen ulos sieltä. Se oli näyttävä protesti. Toki ei arvokasta käyttäytymistä, mutta painava puheenvuoro suomalaiseen esimerkiksi sananvapauteen.
Mitä ajatuksia herättää?
Joo, siis sehän on niin, että sananvapautta voi käyttää laajasti ja sanan säilää voi käyttää kovaa ja voi kovasti argumentoida. Ei se siis sitä niin kuin estä. Mutta jos se sitten menee sille tielle, että tosiaankin niin kuin Heli sanoi, että kun argumentit loppuu ja sitten ruvetaan räyhäämään, niin se ei ole enää niin kuin hyvä juttu. Tuo on totta, että arvokkuus muuttuu ajassa. Mä luulen, että se muuten huomaa näistä solmioista, että nythän on tullut mieleen muuttaa olla ilman solmiota aika usein. Se on nyt niin kuin tapana. 10 vuotta sitten se ei ollut mitenkään suositeltavaa, kun mentiin jonkin tapaamiseen, että ei ollut solmioita miehellä ja näin. Mutta tarkoitan niin kuin sitä, että jos niin kuin ylimmät vallankäyttäjät sallivat itselleen tuommoisen öykkäröinnin, niin sitten se on sallittua meille muillekin. Se menee vähän sillä tavalla, että siis täytyy olla jonkun ankkuri, joka näyttää mallia ja eli eduskunta on se, niin sitten on kyllä toivo mennyt.
Kyllä. Tuossa mainitsit Markku Mantila tuosta Capitol Hillin tapauksesta ja pian täällä Suomessa sitten aika pienemmän mittaluokan tämmöinen tapahtuma tuli niin kuin politiikan rintamalta, että kansanedustaja Juha Sipilä tönäistiin siinä Arkadianmäen kupessa risteyksessä ja puhuttiin siitä, että no tämä on pienemmän mittaluokan asia, mutta sitten toisaalta jos ruvetaan käymään niin kuin käsiksi poliitikkoihin ja sitten tässä on kunnallisvaalit kuitenkin edessä ja moni kokee nyt tässä tilanteessa, että okei, että haluankohan minä nyt sitten tuommoiseen poliittiseen rinkiin, kun siellä on tämmöistä väkivallan uhkaa eivätkä ne edustajatkaan nyt ihan parasta esimerkkiä olette, niin koetteko, että tässä on niin kuin, tässä saa olla jotenkin huolissaan tästä ajan ilmestä ja nimenomaan niin kuin, Suomen mittakaavassa?
Kyllä. Siis jokainen teko, nyt mä en ole ihan varma, että onko se tutkinta valmistunut vielä siitä, että onko nyt varmistunut, että siinä on ollut että siis Sipilä on tönnytty sen takia, että hänet on tunnistettu poliitikoksi. Mutta siis kaikenlainen tämmöinen käyttäytyminen on tietysti niin kuin täysin tuomittavaa, ja hänet noin saa tehdä. Mutta jos siinä on niin kuin ollut motiivina tällä Töniällä se, että hän on poliitikko, hän tunnistaa tämän kaverin poliitikoksi.
Voidaan olettaa, että oli tunnistanut, kun oli palannut kuitenkin siihen tilanteeseen. Ja
just näin. No. Niin, kyllä tuolle täytyy saada täys stoppi. Tuota ei saa hyväksyä yhtään. Ja sitten tosiaankin, koska siinä sitten tulee juuri tämä, että väki rupeaa pelkäämään demokraattisiin prosesseihin osallistumista. Ja se on siis äärettömän ikävää, jos näin pääsee käymään. Että ei uskalla osallistua yhteiskunnallisiin rientoihin sen takia, että pelkää väkivaltaa. Niin ei saa olla.
Tämä sanallisen räyhäämisen suitsiminen on tietysti tosi vaativaa, koska nämä somen alustat mahdollistaa sen, että kuka tahansa voi missä tahansa sanoa ihan mitä tahansa. Mutta että kyllähän siitä on sellainen jatkumo siihen, että ei kaikissa tapauksissa. Voi olla, että myös niin kuin sanallinen purkaminen voi antaa ihmiselle mahdollisuuden kertoa mielipiteensä, ei tarvitse lähteä niin kuin nyrkkejä käyttämään. Mutta kyllähän se luo sitä ilmapiiriä, että solvaaminen, hyökkääminen, aggressio, nolaaminen ja julkinen häpäiseminen on mahdollista. Että kyllä siitä on myös jatkumo siihen, että toiset saa sitten yllykettä siihen, että voi käyttää nyrkkejäkin ja voi lähteä heittelemään kananmunia tai käydä kimppuun kadulla.
Joo, tuossa tulee mieleen sekin, että kyllähän sosiaalisessa mediassa niin kun tulee tämmöisiä niin kun irtiottoja myös kansanedustajilta, että he saattaa aika räväkkäästikin tuoda omat ajatuksensa esille ja ehkä korostaa sitä puolueen linjaa niin kuin aika hyvin räväkkäästi ja sitten pian huomata, että hei, että me emme ole vaikka puolueessa tätä mieltä tai hallituksessa ja tulee tämmöisiä ulostuloja ja some on niin kuin tuonut tämmöisen haasteen myös tähän, että mieluummin puhutaan siellä kabinetissa nämä asiat halki poikki pinoon ja sitten vasta niin kuin yhdessä rintamassa tullaan. Oletteko te huomannut niin kuin tämmöistä ilmiötä myös, että niin kuin some on rohkaissut kansanedustajakin myös niin kuin jollain tavalla poikkeamaan siitä totutusta linjasta?
Joo, minusta tämä on ihan selkeää, että some on muuttanut myös kansanedustajien käyttäytymistä. Tämmöinen nopea, terävä sanominen, se toimii somessa hyvin ja pitää erottua semmoisesta lyhkäisten viestien massasta. Niin se sitten panee joskus koettelemaan myös tämmöistä ilmaisun vapautta, arvokkaan ilmaisun rajaa. Mutta toisella puolella on sitten se, että some on kyllä laajentanut keskustelua ja ei kaikki somessa ole huonoa.
Niin alusta ei ole huono, mutta
nähdyksi kaikki keskustelukaan on huonoa.
Joo, mutta sitten se ymmärtämiseksi tuleminen, niin se on aika paljon vaiheessa sitten.
Joo, keinohan on se, että moderoidaan niitä keskustelualustoja, mutta joo. Se käytännössä tämä moderointi on tietenkin monilla alustoilla täysin mahdotonta, koska keskustelu on niin laajaa.
Ja kyllä yksi osa sitä hyvän somekäyttäytymisen kehittämistä on se, että myös niin kuin itse reflektoi sitä omaa käytöstään. Että mulla esimerkiksi on niin kuin tahtoo käydä joskus niin, että kun ärsyynnyn siitä, että jotakuta heikkoa tai suojatonta häpäistään, jo nolataan, niin kun mä hänen puolestaan niin kuin harmistun, niin saatan olla joskus vähän liian pureva sitten sille, jonka käytöstä arvostelee. Silloin täytyy kyllä niin kuin harkita sitä, että etten itse käyttäytyisi siten kuin mitä käytöstä arvostelen. Ja se tuntuu aika monillakin olevan, että hyvässä tarkoituksessa käytetään itse liian purevia sanoja, että siinä täytyy kyllä itseään tarkkailla. Mutta se on ihan totta, että kyllähän ne areenat ovat niin kuin niin laajentuneet tämän niin kuin somen myötä. Ja sitten siinä on myös se haaste, että kun oikeasti ihan niin kuin suurten poliittisten kysymysten vääntäminen, niin sehän on niin kuin tylsien asioiden hoitamista. Ja se väri pitää sitten siellä julkisella puolella saada niistä, hankkia niitä pikavoittoja Twitterissä tai Facebookissa tai somessa, heittää niitä lyhyitä ärsyttäviä napakoita, lauseita ja väitteitä, jotta saa huomion ja jotta niin kuin äänestäjät pysyy hereillä ja muistavat heidät. Ja sitten ne todelliset asiat hoidetaan usein ihan konsensuksena siellä kabineteissa. Ja taas se on se puoli, joka tahtoo jäädä sitten tietämättä suurelta yleisöltä ja äänestäjiltä.
Erittäin hyvä pointti.
Joo, kyllähän siis tämä some myöskin pirstaloi kokonaisuuksia niin, että ne siellä korostuu osia, jotka ei välttämättä niin kuin ole niin kauhean relevantteja aina. Mä annan yhden esimerkin. Tämä EU:n elpymisvälineestä käyty keskustelu on loistava esimerkki siitä. Ja siitä tietysti voi olla ihan perustellusti kumpaakin kantaa, että se on ihan järjetöntä antaa sitä rahaa ja toisten mielestä se on niin kuin järkevää. Mutta se, mikä mua on ärsyttänyt oikein kunnolla, on se, että kun seuraa joitakin kansanedustajia, näkyviä vaikuttajia somessa, niin syntyy semmoinen kuva, että nämä Suomen talousongelmat nyt syntyy tästä elpymisvälineen rahoittamisesta, kun taustalla on kuitenkin yli 10 vuotta jatkunut alijäämäinen kehitys valtion taloudessa esimerkiksi, että tämä niin kuin asiat niin kuin saa, niiden mittasuhteet muuttuu aika tavalla somessa, kun se keskustelu on semmoista niin kuin 2-3 lausetta puolesta vastaan.
Kyllä, kun sinne ei mahdu kaikki näkökulmat ja sitten tartutaan sen toisen henkilön toiseen lauseeseen ja koko virke jää sitten ehkä sitä sillä tavalla käsittelemättä. Mutta nyt päästään somekeskustelusta haukkaamaan pikkuhiljaa happea ja jatketaan toisella teemalla ihan kotvasen kuluttua. Täällä siis Helli Karhumäki, Markku Mantila ja Jaakko.
Radio Day. Jälkiistunto.
Eli puheenaiheita ollaan taas jakamassa yhteisen keskustelun. Minä olen Ariel Neulonimi ja tällä kertaa täältä Seinäjoen studiosta on napattu keskustelijat, jotka ovat tällä kertaa jo oman puheenaiheensa tähän keskusteluun jättänyt. Ilkka Pohjalaisen päätoimittaja Markku Mantila ja hetken päästä myös oman puheenaiheensa jättävä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Jaakko Pihlajamäki. Mutta nyt kuullaan kuitenkin, mitä Sanalehden päätoimittaja Heli Karhumäellä on mielen päällä.
No mä ajattelin, että haluaisin kuulla teidän näkemyksiänne siitä, että miten pitäisi pysäyttää koulukiusaaminen ja kouluväkivalta heti alkuunsa niillä alkumetreillä, kun nyt on mietitty mediassa ja kansalaisten somepalstoilla hyvin tunteisiin käyvästi sitä. Taustalla tämä Helsingin Koskelan teinisurma, jossa tekijät olivat uhrin kavereita, osa jo lapsesta saakka, ja tämän surmateon alkuna oli yhä vakavammaksi muuttunut kiusaaminen ja väkivalta. Ja se suuri kysymys, mitä nyt monet ovat pohtineet, on se, että miksi uhri palasi yhä uudelleen niiden seuraan, jotka kohtelivat häntä huonosti. Mitä ihminen on valmis sietämään, jotta hän saa olla mukana porukassa. Ja tämähän ei tietenkään koske ainoastaan koulumaailmaa tai nuoria, vaan ihan henkistä ja fyysistä väkivaltaa perheessä, parisuhteessa, työpaikoilla ja hengellisissä yhteisöissä. Ja siitä kuulisin teidän näkemyksiänne, että mitkä olisivat ne parhaat tavat, jotta ihminen uskaltaisi puolustaa itseään ja kokisi sellaista arvokkuutta, että hän ei anna kohdella itseään miten vain. Ja mä jotenkin ajattelen, että täällä Radio Dayssa kun ollaan, niin mä jotenkin näen, että semmoinen kuin kristillinen vakaumus, kristillinen ihmiskäsitys, jossa jokaisella on ääretön arvo, jossa seurakunnan pitäisi vähintäänkin seurakunnan olla se yhteisö, joka osoittaa sen hyvän peilin, että sä oot arvokas, sun ei tarvitse sietää mitä tahansa. Ja sä saat olla aina totuuden puolella, sä saat kertoa kiusaamisesta, sä saat hakea apua. Jumala näkee kaiken, hän on sun puolella myös silloin, kun sä oot itse ollut kiusaaja ja sä oot tehnyt väärin. Silloinkin on mahdollisuus siitä, niin kuin ulospääsy siitä totuuden ja tunnustamisen ja armon ja anteeksiannon kautta.
Iso kysymys. Mitä ajatuksia Jaakko ja Markku?
Iso kysymys. Jos koulukiusaamista ajatellaan, niin totta kai tärkeää, että koulussa tehdään kaikki mahdollisen sen karsimiseksi, mutta erityisesti sillä tavalla, että opettajien ja oppilaiden välillä ei mitään kiusaamistilanteita synny. Mutta kyllä se opettajille on aika haastavaa mennä sinne oppilaiden maailmaan. Itse on niin vanha, että kävin vielä kansakoulua, niin alakoulua, niin itse muistan jossakin vajaa 10-vuotiaiden lasten kesken oli selkeitä ongelmia siitä, että luokka jakaantuu porukoihin ja oli hyvien oppilaiden porukkaa ja huonojen oppilaiden porukkaa. Ja niiden kesken oli käytöstä, jota ei voi millään tavalla näin jälkeenpäin aikuisen arvioiden pitää asiallisena. Et lapsilla on se oma kulttuurinsa, oma ympäristönsä, jota muokkaa sitten aika monet asiat. Ei sitä somea voi tässäkään ihan sivuuttaa, mutta myös muut tämmöiset elementit, joista valitettavasti syntyy näitä kiusaamistilanteita. Ei opettajia voi kaikesta vastuuttaa. Totta kai perheet on aina lähtökohtana, mutta jos tähän olisi helppoja ratkaisuja, niin mä uskon, että kaikki niitä kannattaisi.
Joo, tämä on hyvin vaikea ja laaja kysymys, ja siinä ei tosiaankaan patenttiratkaisua varmaan ole kenelläkään. Tämä Koskelan tapaus oli jotenkin ihan järkyttävää, vaikeako sitä kuvata mitenkään, että miten tuommoista voi tapahtua. Mutta mä olen itse koettanut sen ajatella niin, että lähtee kyllä kotoa. Että kyllä vanhempien pitäisi niin kuin pystyä selittämään jo aika pienellekin lapselle, että on olemassa sellainen asia kuin ihmisoikeudet ja ne on jakamattomat. Ja siihen kuuluu se, että niin fyysinen koskemattomuus on ainakin ensimmäinen asia. Ja sitten se, että niin kuin yleensä hyvällä käytöksellä kuitenkin pääsee pitemmälle kuin sillä, että käyttäytyy huonosti. Sieltä se niin kuin lähtee. Sitten se pitää ymmärtää sekin, että nuoruuteen kuuluu sovioasteinen tyhmyys. Tässä on tullut itsekin kohdalle tuo nuorena miehenä. Juttuja, että ei välttämättä niin kuin kauhean mielellään muistele enää. Että sekin on niin kuin, se kuuluu siihen tuohon, kun on lapsi ja nuori. Mutta mä kuitenkin itse uskon siihen, että kasvatus ja sivistys, niin ne on niin kuin semmoisia pitkäjänteisiä lääkkeitä, jotka niin kuin vaikuttaa. Ei ne poista tätä ongelmaa koskaan täysin. En mä usko, että semmoisen tilanteeseen päästään, että kiusaamista ei ole ollenkaan. Mutta ehkä kuitenkin saataisiin nämä kaikista räikeimmät tapaukset pois sillä, että yksinkertaisesti vaan ruvettaisiin, niin, tai kerrotaan niin kuin pienestä pitäen, että on asioita, jotka ovat yksiselitteisesti väärin.
Mä luulen, että kyllä vanhemmat ja opettajatkin aivan kertovat yksiselitteisesti väärin, ja siinä ei niin kuin, siinä pieni lapsi ei ymmärrä sitä, että jollakin on jakamaton ihmisoikeus, vaan sehän lähtee siitä, että ei oteta lelua toisen kädestä eikä lyödä toista sillä lapiolla päähän. Ja mä oon myös ihan samaa mieltä siitä, opettajille pannaan tällä hetkellä siis erittäin suurta painetta siitä, että heidän pitäisi ratkoa niitä luokkien sosiaalisia ongelmia, kun heillä tietysti on rajalliset mahdollisuudet, rajallinen mahdollisuus nähdä niitä ongelmia, koska tietenkin kiusaaminen halutaan tehdä salassa ja silloinhan se usein pysyy salassa. Kyllä meistä jokainen tietää omilta kouluvuosiltaan, että kaikkein räikeimmät kiusaamiset, niin totta kai ne tehtiin salassa. Opettajilla ei ollut mahdollisuutta siihen puuttua. Mutta on myös niin, että kyllä mä ajattelen, että opettajilla pitäisi olla resurssia ja pitäisi myös olla valmentamista puuttumiseen eri tavalla, koska ja se lähtee kyllä sieltä, että rehtoreiden tulisi niin kuin koulujensa johtajina luoda niin yksiselitteinen nollatoleranssin vaatimus kouluun, joka tehdään opettajakunnan kautta selväksi jokaiselle oppilaalle. Että kyllä siinä monissa kouluissa pystytään tehdä paljon enemmän, että asenne ei ole nollatoleranssi, vaan on just sellaista selittelyä, että ei ketään voida pakottaa kenenkään kaveriksi, ja no pitää sitä jokaisen nyt vähän myös karaista itseä, että kyllä meistä jokainen on nähnyt myös sellaista niin kuin aivan niin kuin halpaa lepsuilua kouluissa, kun opettajat, niillä ei ole keinoja, niillä ei ole osaamista ja he myös pelkäävät puuttua näihin. He pelkäävät vanhempien reaktioita, he pelkäävät myös sitä, että ne luokan hankalimmat oppilaat kostavat heille sen heidän puuttumisensa siinä luokkatilanteessa, että koska se on vaativa tehtävä. Mä oon aika paljon opettanut ja mä tiedän, että se on niin vaativa, että mä en uskaltanut sillä alalle lähteä pysyvästi, koska Se on tosi suurta sosiaalista osaamista vaativa tehtävä, mutta valmentamista ja keinoja pitäisi opettajille antaa enemmän. Eikä pelkästään näitä, että suuremmat mahdollisuudet johonkin rankaisemiseen tai oppilaan niin kuin poistamiseen luokasta tai koulusta, vaan se, että lähdetään aktiivisesti rakentamaan sitä myönteistä luokkahenkeä ja niin, että se niin kuin ajetaan sisään, että se on jokaisen oppilaan tavoite. Tosi paljon enemmän on vielä tehtävissä. Mutta opettajat ei pysty siihen yksin. Siihen pitää olla poliittinen tuki, siihen pitää olla rahaa, siihen pitää olla resursseja, siihen pitää olla asiantuntemusta.
Tuossa tuli yksi haaste ainakin mulla mieleen, että esimerkiksi sellainen tilanne, että että ajatellaan, että nyt tämä tilanne käännetään niin, että se, joka on kiusattu, niin nyt otetaan hänet mukaan tähän, niin jopa tämmöinenkin tilanne saattaa kääntyä sitä kiusattua niin kuin vastaan. Eli että kahta kauheammin sitten kiusataan, että no niin, että hänestä tulikin opettajan lellikki, että siinä niin kuin opettajan pitää olla niin kuin voisi sanoa, että kaikki tietävä ja näkevä, että miten nämä eri kemiat kohtaavat ja miten tilanteet menee eteenpäin. Ja silmät pitäisi olla selässäkin.
Näinhän se on. Opettajia ei voi yksin vastuuttaa, vanhempia ei voi yksin vastuuttaa. Tosiasia on se, että on perheitä, joissa ei ole riittävästi eväitä niin kuin sellaisen, vaikka sanoin, sivistyksen antamiseen, joka olisi tärkeää, että osaa ottaa huomioon toisia. Tämä on laaja kokonaisuus ja totta kai koko yhteiskuntailmapiiri on osittain vaikuttamassa siihen, että miten ihmiset ja myös lapset käyttäytyy keskenään. Kouluresurssit, se on tärkeä kysymys, että jos ryhmäkoot on liian suuria ja niin kuin nyt vähänkin ylemmillä asteilla on, luokat ei ole enää yhtenäisiä, niin kaikki tämmöiset ovat ainakin haittaavia tekijöitä.
Mä oon sananpäätoimittajana saanut tästä aiheesta siis paljon lukijakirjeitä ja ihmiset haluaa kommentoida ja osallistua siihen ja Heli, ota puheeksi tämä ja kerro tästä ja näin. Ja yksi mikä sieltä on noussut esiin on se, että moni muistaa sen, että silloin lamavuosina, kun olisi erityisesti tarvittu, niin silloin on näitä koulupsykologien ja kuraattoreiden niin kuin toimia on lakkautettu ja niissä on säästetty. Että tarve olisi, niin kuin, tuntuu, että entistä suurempi, niin sitä vähemmän heitä on apuna. Että esimerkiksi tämmöiset terveydenhoitajat, jotka olivat aikaisemmin niin kuin jokaisessa vähänkin isommassa koulussa vakituisena, nyt he niin kuin kiertää. Ei kukaan he eivät opi tuntemaan lapsia, lapset eivät opi tuntemaan heitä. Kynnys ottaa yhteyttä
eli luottamus
nousee.
Kyllä.
Pitäisi olla joku aikuinen, johonka turvautua silloin, kun oma opettaja ei huomaa, taikka ei puutu, taikka ei välitä, taikka hänelle ei uskalla kertoa.
Niin, sä mainitsit, että pitäisi olla myös sitä poliittista tahtoa, niin tuossa se kyllä nähdään, että rahareikähän se on, mutta toisaalta se sitten kyllä tulee takaisin
niin, joo.
Negatiivisessa valossa.
Joo.
Siinä voi tietysti olla tämmöisiä isompia virtauksia tässä maassa, jotka vaikuttaa siihen, että tämä nuorten asiat jää vähän ehkä huonommalle hoidolle. Yksi on se, että kun tämä meidän ikärakenne muuttuu siihen suuntaan, kun se muuttuu, niin kyllä se tietysti semmoinen henkilö, joka on 60, niin äänestää henkilöä, joka ajaa 60 asiaa. Ja sen kautta saattaa olla, että tämmöinen niin kuin valtavirta, joka on kääntymässä vähän, kun se huomio kääntyy vähän muualle. Yhteiset rahat suunnataan vilmi muualle kuin näihin nuorimpiin, mutta kyllä mä kuitenkin palasin vielä tähän kouluun sillä tavalla, että niin kuin, mun mielestä opettajan ammatti on Suomessa vähän aliarvostettu sen tehtävän tärkeyteen nähden. Että siis kun kuitenkin se meidän tulevaisuus on siellä niissä lapsissa ja nuorissa, jotka siellä kasvaa ja kouluttautuu. Mitä paremmin ne oppii asioita, niin sitä paremmin meilläkin menee. Ja sitten jos näitä pieniä ikäluokkia, niin vielä sitten häiritsee se, että siellä on niin kuin oppiminen vaikeaa jonkun häirinnän tai muun takia, niin se on aivan valtavaa yhteisten voimavarojen haaskaamista.
Siis suomalainen opettajakunta on ihan, se on tavattoman koulutettua, se on sitoutunutta ja se on niin kuin keskimäärin hyvin taitavaa. Mä arvostan opettajan ammattia ihan älyttömästi ja mä oon nähnyt siitä aivan niin kuin uskomattoman hienoja esimerkkejä opettajien toiminnasta myös kiusaamistapauksissa. Mutta sillä lailla se skaala on kuitenkin iso, että mä oon nähnyt myös niin kuin sellaista niin kuin aivan niin kuin halpaa lepsuutta silloin, kun on kysymys niin kuin lasten turvallisuudesta koulussa. Mä oon nähnyt sitä eri rooleissa, oon nähnyt sivistyslautakunnan jäsenenä ja vanhempainyhdistyksen jäsenenä ja monilla tavoilla. Ja teistä monet myös tietää tämän. Ja sen takia, että kaikkien opettajien luontaiset edellytykset eivät ole kovin korkeat, niin sen takia tarvittaisiin keinot, menettelytavat, toimintakaavat, miten toimitaan ja valmentamista siihen puuttumiseen. Ei voi olla niin, että jos opettajalla on heikot kyvyt, niin siellä luokassa oppilaat jäävät turvattomiksi.
Toi on totta, koska joillakin opettajilla on niin luontaisesti myös se pelisilmä, että hei, nyt pistetään poikki, mennään tekemään nyt ihan jotain muuta ja sitten niin kuin lasten mieli käännetään ihan eri asioihin, niin saattaa sillä jo ratkaista aika paljon.
Joo, kyllä. Ja myös pitää muistaa se, että aika monella tällaisella kaltoinkohdellulla niin kuin lapsella, joka ei välttämättä kotoa saa turvaa, niin joku opettaja on ollut se, joka on nähnyt hänen armonsa ja kantanut aikuisuuteen saakka se hyvä peili, mikä opettaja on antanut. Muistuu. Siellä on todellisia helmiä.
No joo, kasvatustieteilijät ovat aika ristiriitaisia siitä, että mikä nyt on järkevää. Että esimerkiksi se, että onko erityisluokkia vai opetetaanko...
Inklusiivista vai ei.
Niin. Että nämä on hirveän vaikeita kysymyksiä ja ehkä pitäisi sanoa, että tutkimustakin tarvitaan entistä enemmän ratkaisujen löytämiseen, mutta toi on hyvä opettaja. Se on erityislahjakkuus sekin, että kaikista ei varmasti tule, mutta totta kai sen verran, mitä voi vaikuttaa, on, että tietoa annetaan ainakin ongelmien ratkaisusta ja näin.
Kyllä. Ja sitten on myös nähty se, että on olemassa kouluja, joissa rehtorin linja on niin tiukka, että se on vaikuttanut koko kouluun. Tästä on ihan ollut niin kuin mediassa ollut näitä tapauksia, joissa rehtorin tiukka nollatoleranssilinja ja vahva selkänoja jokaiselle opettajalle, se on vaikuttanut ilmapiiriin tosi paljon. Että
joo, yksi itse asiassa ystävä kertoi siitä, että heidän lapsensa koulussa meneteltiin sillä tavalla, tästä ei ole montaakaan viikkoa, niin oli ollut tämmöistä perinteistä nahistelua. Pojat ja siinä oli ollut tyttöjä, niin oli jotain sanailua ollut ja sitten oli ollut jotain tönimistä ja oliko sitten tullut jotain mustelmaa johonkin poskeen tai vastaavaa, mutta ei mitään kauhean vakavaa, että perinteistä nahistelua, mutta kuitenkin siinä koululinja oli just tämä nollalinja. Siellä meni sitten siihen, että rehtori oli kuulemasti jututtanut tätä ystävän lasta myös. Ja oli sitten vaan kertonut, että oli ollut kotona semmoiset fiilekset, että oltiin rehtorin kansliassa. Ja rehtori oli pitänyt sitten niin kuin vakavan puheen, mutta ihan kuulemma ei ollut jäänyt sillä tavalla traumaja, mutta se oli niin kuin pysäyttänyt sitten nämä kaverukset. Siis he oli kaverukset, jotka oli siinä nahistellut keskenään. Niin jotenkin tuosta tuli mieleen semmoisen vähän niin kuin menneisyyden kaiku, että rehtorin auktoriteetti tai opettajan auktoriteetti. Joo. Eli olisiko tässä sitten kuitenkin semmoista, niin kuin halutaan semmoista, tai kaivattaisiin vähän semmoista niin kuin auktoriteetin niin kuin roolia.
Kyllä,
jämäköittää.
Joo, mutta auktoriteetin niin kuin taustalla tulee aina olla se pedagoginen rakkaus. Siis se, että voidaan samalla osoittaa se, että niin kuin me puututaan, koska me välitetään, koska te olette niin rakkaita ja tärkeitä meille ja te teette meille tulevaisuuden. Että se ei saa olla pelkästään sellainen aggressiivinen puuttuminen ja syyttäminen, syyllistäminen, rankaiseminen, vaan aina se pedagoginen rakkaus. Te olette tärkeitä.
Eli Karhumäen teema on nyt tältä erää taputeltu ja toivottavasti tähän teemaan ei tarvitse palata kovin montaa kertaa, vaikka tämä ikuisuus aiheelta kyllä tuntuu. Täällä on myöskin mukana Ilkka Pohjalaisen päätoimittaja Markku Mantila ja sitten se Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Jaakko Pihlajamäki ja hän pääsee katkon jälkeen sitten rauttamaan omaa aihettaan. Täältä Seinäjoen studiosta käsin tällä kertaa jälkiistunnon puheenaiheita ollaan jo niputettu parikin kappaletta. Olen Ariel Neulonimi studiossa tällä kertaa Ilkka Pohjalaisen päätoimittaja Markku Mantila ja sitten Sanalehden päätoimittaja Heli Karhumäki. Mutta sitten käsittääkseni parikymmentä vuotta näytellyt ja pari näytelmää itsekin teattereille kirjoittanut. Eikö näin, Jaakko Pihlajamäki? Eli tämmöistä kulttuuriharrastuneisuutta löytyy ja mitäs, onko Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajalla jotain kulttuuriin liittyvää puheenaihettakin?
No puheenaiheena on kirja ja ehkä nimenomaan tämmöinen kaunokirjallinen kirja. Niin kun, varmasti kirjalla sinänsä merkitystä on oppikirjana ja näin edelleen. Mutta jos mennään tämmöiseen kirjaan ja kirjallisuuteen, niin tuossa oli ilahduttava uutinen, että viime vuosi oli kirjakaupoilla pikkasen parempi. Mutta trendi on ollut hyvin synkkä. Ja jos otetaan sitten erityisgenrenä kristillinen kirja, niin kristilliset kirjakaupat on melkein maastamme kadonneet. Ja kristilliset kustantajat, joita on ollut paljon, monet on joutuneet lopettamaan toimintansa ja näin edelleen. Eli ihmiset ei enää näytä olevan niin kiinnostuneita kirjasta kuin on joskus aikaisemmin ollut. Ja tässäkin on pakko ehkä tähän someen mennä, että ketä kiinnostaa. Mä luen tällä hetkellä Karmannin Mephistoa. Ketä kiinnostaa jonkun Henrik Höfnerin kasvutarina 30-luvun Saksassa, kun voi reaaliaikaisesti seurata netissä ystäviä ja tuttavien jokapäiväistä kasvutarinaa. Että onko kirja nyt katoamassa? Kannattaako sitä surra, että kirjan asema heikkenee? Että vai pitääkö todeta, että kirjallisuutta oli 3000 vuotta, se oli nyt siinä ja seuraavat 3000 vuotta eletään muuta?
Toi on kamala tulevaisuuden kuva, jos näin kävisi. Mä itse tykkään lukea kirjoja, olen aina tykännyt. Ja mä oon joskus sanonut aikaisemminkin sen, että mun mielestä ihminen, joka lukee kirjoja, on keskimääräistä onnellisempi. Siinä, ja ihminen, joka lukee kirjoja koskaan yksin, että niin se saa kuitenkin lukea sitten tietokirjallisuutta tai sitten kaunokirjallisuutta, niin kuitenkin niissä on elämän kokemusta ja näkemystä ja tietoa, että voi suhteuttaa omaa elämäänsä siihen ja huomaa, että hetkinen, tätä on sattunut muillekin, että tämmöistähän tämä on. Ja sitten se vielä, että kun puhuttiin tästä pirstalemaisuudesta, niin kyllähän kirjan lukeminen tuo kokonaisuuksia ja se on se arvokas juttu, mikä tuppaa vähän puuttuu nykyään tai ainakin se on pikkusen rapautunut semmoinen kokonaisuuksien taju, niin kirjahan on siihen kätevä.
Joo, ja en näkisi toivottomana ollenkaan niin kuin kirjan ja lukemisen asemaa. Siis tuntuu, että ihmisethän lukevat koko ajan, vaikka lukemisen tavat niin kuin muuttuvat. Että jos ajatellaan ihan kaunokirjallisuutta tai tietokirjallisuutta, niin paljon luetaan e-kirjoina ja äänikirjoina. Ja se tietenkin muuttaa myös sitä niin kuin kirjojen niin kuin myymisen tapaa ja sitä ansaintalogiikkaa. Ja siinä kyllä tällainen pienen kielialueen suomenkielinen kirjallisuus usein saattaa kärsiä, koska täällä ylipäätäänkin on niin kuin kallista tehdä niin kuin pienelle kielialueelle kirjoja, koska niin kuin myyntien pitäisi kuitenkin olla niin suuria, että niistä jää sitten sille kustantajalle jotenkin käteenkin.
Vaikka nyt on käännetty jopa suomalaista kirjallisuutta englanninkieleen, se on
niin,
iso
aivan.
Ääne ollut se.
Se on ihan totta, joo. Ja kyllä mä ajattelen, että toisaalta tämä niin kuin some-aika on myös lisännyt sitä niin kuin suosittelemisen mahdollisuutta niin, että ihmiset aika usein kyseleekin, että hei, suositelkaa mulle jotenkin hyvää luettavaa. Ihmiset mielellään kertoo omia suosikkejansa ja mitä ovat viime aikoina lukeneet. Ja mä itse tällä hetkellä luen aivan liian vähän kaunokirjallisuutta, mutta kerronpa esimerkkinä, että sain joululahjaksi Markku Mantilan Joku voisi kutsua sitä kohtaloksi. Sain mieheltä, no niin. Sen, se on vielä, en ole vielä lukenut sitä, mutta se on siellä lukupöydällä.
Suosittelen vahvasti.
ja sitten tämä Tommi Kinnusen Ei kertonut katuvansa, joka nyt on ihan ollutkin niin kuin viime syksyn hitti.
Joo, ja itse asiassa joulukuussa niin kotimaisen kaunokirjallisuuden toiseksi luetun Anni Kytömäen Margaritan jälkeen.
Aha, justiin, joo, kyllä. Mutta onhan se totta, että kun katson esimerkiksi omia nuoria, niin joiden iät on siis 19-25, niin kyllä mä luulen, että se kaunokirjallisuuden kulutus on aika vähäistä, mutta he lukevat todella paljon, kuuntelevat paljon, niin kun, jos mietin heidän niin kun yleissivistyksen lähteitään, niin voi miten moninkertaisesti se ylittää sen, mitä itsellä on ollut siinä vaiheessa. Heillä on niin kun käytettävissään netin kautta siis mitä laadukkaimmat ja upeimmat siis niin kun tietolähteet netissä, luennot, TED-talkit, artikkelit, joita on niin kun pystyy loputtomasti seurata niin kun aihepiirien mukaan. Että
ei ollut vielä silloin.
Ei ollut meidän aikana, silloin piti kävellä kirjastoon ja että kyllähän se, niin kun se on räjähtänyt se tarjonnan mahdollisuus ja se, että myös niin kun nuori polvi tottuu lukemaan myös englanniksi, että se vielä lisää sitä heidän tarjontaansa. Mutta kyllä mä vähän suren sitä, että kun ajattelee, että kirjan lukeminen ilman kuvitusta, ilman liikkuvaa kuvaa, niin se virittää siis, se pakottaa mieli kuvittelemaan itse sen lukemansa. Esimerkiksi tämä Tommi Kinnusen Ei kertonut katuvansa, joka kertoo näistä jatkosodan jalkoihin jääneistä naisista, joilla oli suhteita saksalaisiin ja siitä häpeästä, joihinka heidät sitten ajettiin, niin kaiken sen kuvitteleminen päässään ilman yhtään valmista kuvaa, niin kyllähän se virittää meissä jotakin sellaista myös syvää tunnekokemusta eri tavalla kuin sellainen niin kuin pikavoittoina tai nopeina kuvina tai lyhyinä teksteinä saatu tieto.
Ja ajatelkaa niin kuin näin korona-aikana, niin kuin pääsee ulkomaan matkoille aika helposti ja kuvittelemaan niin kuin silloin, kun oli koronasulku Uudenmaan raja suljettiin, niin muistan, kun luin silloin yhtä kaunokirjallisuutta olevaa kirjaa, niin tartuin vanhaan kirjaan ja sitten yhtäkkiä päädyin tuonne Lähi-Itään niin, tai Turkkiin, niin se oli hauska huomata, että tästähän on itse asiassa apua paljon, koska ei vielä tiennyt, mitä täällä oikein tapahtuu.
Netille ei tämmöinen teksti kuitenkaan ole ehkä ihan se luontevin. Netissähän on valtava määrä tekstiä, mutta nettiin olennaisesti kuuluu liikkuva kuva ja esimerkiksi äänitehosteet ja näin edelleen. Jos minä kirjoittaisin e-kirjaa, niin ei ehkä semmoinen tekstin kirjoittaminen, jota luetaan, olisi se luontevin, vaan joku kuunnelma, jossa on sitten efektit mukana ja näin edelleen.
Joo.
Olisi niin kuin alustalle tyypillinen.
Varsinkin hiihtolomareissuja lapsiperheessäni autossa kuunnelma, niin se on aika hieno juttu.
Se on aika hieno juttu ja se on sitten taas tämmöiseen perinteiseen kirjallisuuteen nähden kuitenkin pikkasen erilainen.
Ja se on myös jännä, että sellainen tunnekokemus, minkä ihminen on saanut jossakin vaiheessa elämäänsä, voi säilyä pitkään. Että mä tein hiljattain Facebookissa kysymyksen, että kerro kirja, joka on tehnyt vaikutuksen. Ihmiset kertoi niitä vuosikymmenten ajalta ja he kertoivat myös, että on kirjoja, jotka palaavat yhä uudelleen. Hyvä kaunokirjallinen teos kestää useammankin lukemisen.
Veljeni Leijonamieli avasi minun mielikuvituksen. Muistan, kun eka tämmöinen kaunokirjallinen kirja lukee, niin sitten että huomasi, että hei, mitäs täällä päässä tapahtuu.
Ja tuo just noin kuin tuo Heli sanoi, että mulla on nyt parasta aikaa varmaan kymmenennen kerran. Mä käyn läpi täällä Pohjan tähden alla -sarjaa. Nyt Antti Holman lukemana äänikirjana.
Okei, joo.
Se on upea kokemus.
Eli tulee vähän eri näkökulmiakin sitten joo. Yhtäkkiä.
Joo, mä luen yhä uudelleen Härmän häjyt ja kauhavan herra, joka on Heikki Ylikankaan upea tällainen puolikaunokirjallinen kuvaus tästä puukkojunkkarien vaiheesta. Se on rautaa.
Joo, mä luen yhä uudelleen Kiplingin Meren urhoja.
Tässähän oli hyviä kirjavinkkejä tähän päätteeksi. Tuossa hiljattain oli semmoinen lukurauhan päivä. Suomen kirjasäätiön haastoi siis lukemaan kirjoja, ja lukeminenhan kannattaa aina, niin kuin edesmennytkin sanoi, niin juuri toi, että some haastaa ja sitten on Netflixit. Ja tiedättekö muuten, mikä on Netflixin pahin haasteja? Eivät ole kirjat, vaan uni. Eli että ihmiset menevät iltaisin nukkumaan, pakko on mennä nukkumaan, ja se on se kovin kilpailija, uni. Eli että illalla katsotaan Netflixiä ja sitten taas kirjoilla on monia muitakin varteen otettavia haasteja, mutta yöpöydällä sitten kannattaa pitää vähintäänkin sitä kirjaa. Ja hei, kiitoksia tässä kohtaa keskustelusta Jaakko Pihlajamäki, Markku Mantila ja Heli Karhumäki. Ja hyvää hiihtolomaa teille, piditte sitten sitä tai ei.
Kiitos, samoin.
Kiitos.
Kiitoksia.